الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد İnşallah bugünkü gündən etibarən Muhammed bin Abdülvahab rahimehullahın 3 əsas və dəlilləri kitabının şərhinə başlayırıq. Və şərh də Heytəm bin Cəmil Sərxan hafizahullahın şərhi ilədir. Çünki bu şərh həm qısadır və həm də çox faydalıdır. Və qısa olduğuna görə də inşallah çalışacağıq ki, özümüzdən artıq bir şey əlavə etməyə, çünki şərhin əsas yəni özəlliklərindən, xüsusiyyətlərindən biri də odur ki, qısa və dəqiqdir. Qısa və dəqiqdir və əsas məsələləri və qaydaları Şeyx Hafizəhullah şərh edir. Və kitabı başlamamışdan qabaq Şeyx Hafizəhullah müqəddimə verir. Buyurur ki, birinci, bu mətnin müəllifi. Bu mətnin müəllifi kimdir? Üç əsas kitabının. Üç əsas kitabının müəllifi Şeyxülislam, Mücəddidu Dəvəti Təvhid, İmam Muhammed bin Abdülvahab bin Süleyman Təmimidir. Künyəsi də Əbu Hüseyndir. Əbul Hüseyn, yəni Hüseynin atası. Və Şeyx Rahimullah Əhl-i Beyti sevənlərdən olub, ona görə də evladlarının adını Əhl-i Beytin adından qoyub. Əgər bir nəfər Əhl-i Beyti sevməsə, evadlarına onun adını qoymazdı. Və Rahimahullah hicrətin 1115-ci ilində Uyeynə şəhərində doğulub və 1206-cı ilində isə Diriyyə şəhərində vəfat edib. Allah subhanət hala ona rəhmət eləsin. Və mətnə başlamamışdan öncə Şeyx Heysəm Həfizəhullah bir neçə məsələ zikr edir. Yəni, o məsələlərdən də biri 5 sualdır. Mətnə başlamamışdan qabaq 5 sualdır. Birinci sual ondan ibarətdir ki, nə üçün tohid öyrənirik? Nə üçün tohid öyrənirik? Cavab da odur ki, yəni, tohid öyrənməyimizin səbəblərindən biri odur ki, birincisi, çünki Allah subhanətə alə bizi tohiddən ötürü yaradıb. İkincisi, Allah subhanətə ala tohidsiz heç bir əməl qəbul etmir. Üçüncü, cənnətə tohid əhlindən başqa heç kəs girməyəcək. Dörd, tohid savabın artmasına səbəbdir. Beş, tohid günahların bağışlanması səbəbidir. Altı, tohid hidayətin, təmkinliyin, bir də əmnəmanlığın səbəbidir. 7. Tohid rahatlığın, mütməyinliyin səbəbidir. 8. Tohid Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin şəfaətinin səbəbidir və ona görə də tohid öyrənir. İkinci sual ondan ibarətdir ki, yəni, tohidə başlandığı zaman, yəni elm tələbəsi, elm tələb etməyə başladığı zaman, Əqidədə birinci bu kitabdan başlayır, bu mətəndən başlayır. Nə üçün, nəyə görə elm tələb etməyə başlandığıda bu kitabdan, bu mətəndən başlanır? Cavab da ondan ibarətdir ki, bizim sələflərimiz, alimlərimiz, əhl-i sünnə və cəmatdan olan alimlərimiz bu mübarək mətnə böyük önəm veriblər. Çünki bu mətəndə böyük və əzəmətli faydalar var. Hansı ki, bu faydaları elm tələb edən öz təhsilində qayda kimi götürür. Yəni, bu faydalar bir qaydadır. Elm tələbəsi bunu qayda kimi götürür və qalan, yəni, elmi təhsilini bu faydaların üzərində qurur, bu əsasların, bu köklərin və bu qaydaların üzərində qurur. Və ona görə də biz öz alimlərimizə arxasıca gedirik, onları özümüzə nümunə götürürük Və bu yolda da onların addımlarına addımlayırıq. Və elm tələbəsindən savayı da, elm tələbəsindən savayı, adi insanlar da bu mətni mütləq öyrənməlidirlər. Bu mətni öyrənməlidirlər. Nə üçün? Çünki bu mətin özündə əsasları əhatə edir. Əhl-i sünnə və cəmatın və eytiqadın əsaslarını əhatə edir. O əsaslar ki, hər kəs bu əsaslara mütləq heç bir şək şübhə olmayan imanla iman gətirməlidir. Bu əsaslara hər bir müsəlman iman gətirməlidir, cəzmlə iman gətirməlidir və onun heç bir şək şübhəsi olmamalıdır. Və buna görə də, yəni bu səbəblərə görə də biz elm təhsilə başlayanda bu mətindən başlayırıq. Və üçüncü sual da ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə, şeyxin bütün kitabları və xüsusilə də bu mətin nə ilə seçilir? Nə ilə seçilir? Yəni ki, niyə görə bu kitablardan başlanır və nə ilə seçilir bu kitablar? Birincisi, şeyxin kitabları və xüsusilə də bu mətin seçilir asan və aydınlığı ilə. Asan və aydınlığı ilə. İkincisi, şeyx rahimahullah məsələləri dəlilləri ilə bir yerdə zikr edir. Məsələləri dəlilləri ilə bir yerdə zikr edir. Üçüncü, şeyx rahimahullah məsələləri cəm edir və onları tərtib edir və sonra ədədlərini, sayılarını zikr edir və ondan sonra başlayıb şərh edir. Və dördüncü də ondan ibarətdir ki, yəni şeyxin müəllifətləri və kitabları və bu mətində o şeylə seçilir ki, şeyx rəhməhullah kitablarını oxuyana və onlara qulaq asana dua edir. Dördüncü sual isə üç əsasın tərifidir. Yəni, üç əsas nədir? Üç əsas müxtəsər olaraq qəbirdə olan üç sualdır. O da Rəbbin kimdir, dinin nədir və Peyğəmbərin kimdir? Və beşinci sual da ondan ibarətdir ki, yəni, üç əsası öyrənməkdə bizə nə fayda var? Üç əsası öyrənməklə biz hansı faydaya nail oluruq? Və cavab da odur ki, əgər sən bu üç məsələni, üç əsası öyrənib, ona əməl edərsənsə və sonra dəvət edib elmə və əmələ dəvət edib və bunların üzərində səbr edərsənsə, Allahın izni ilə qəbirdəki olan suallara cavab verəcəksən. Yəni, faydası da nədir? Yəni, bu üç əsası öyrənib, əməl edib, dəvət edib səbr etmək səbəbdir ki, Allahın izni ilə qəbirdəki suallara cavab verəsən. Və sonra üç əsasın fəhrisi, yəni üç əsasın qismləri, üç əsas kitabı beş qismə bölünür. Birinci qism 4 məsələdir, ikinci qism 3 məsələdir, üçüncü qism tohidi öyrənməyin əhəmiyyəti, dördüncü qism 3 əsas, beşinci qismdə xatimə, yəni sonluqdur. Yəni, birinci qism 4 məsələdir. 4 məsələ də elm, əməl, onlara dəvət etmək və bu yoldakı əziyyətlərə səbr etməkdir. İkinci qism isə 3 məsələdir. 3 məsələdə. Birinci məsələ rububiyyət, ad və sifətlər tohidi. İkinci məsələ uluhiyyət tohidi. Üçüncü məsələ isə şirk və şirk əhlindən uzaq olmaqdan. Üçüncü qism tohid öyrənməyin əhəmiyyətidir. Bu da nə üçün tohid öyrənirik sualına cavabdır. Dördüncü qism isə üç əsasdır. Yəni, üç əsas da müxtəsər olaraq qəbirdə olan suallara cavabdır, qəbirdəki olan suallardır. Rəbbin kimdir, dinin nədir, peyğəmbərin kimdir, 5-ci qisim də xatimədir, sonluqdur. O da müəllifin insanlar öləndən sonra dirildiləcəklər sözündən mətnin axırına qədər. İnşallah 1-ci qisim 4 məsələdir. Şeyx Rahimullah buyurur ki, Bismillahirrahmanirrahim. Rəhimli və mərhəmətli olan Allahın adı ilə. Və müəllifin mətnə Bismillahla başlanmasının səbəblərindən biri odur ki, Allah Subhanahu Taala'nın kitabına və bir də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə tabi olaraq onları örnək götürərək Bismillahla başlayır. Çünki Allah Subhanahu Taala'nın kitabı və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin risalələrinin hamısı Bismillahla başlayır. İkincisi, özündən qabaq alimlərə, sələf salihlərin özünə örnək götürərək Bismillahla başlayır. Çünki onların adətindəndir ki, öz kitablarını Bismillahla başlayardılar. Və üçüncü, Allah Subhanahu Taala'nın adı ilə təbərrük etmək, bərəkət ummağa görə Bismillahirrahmanirrahim ilə başlayır. Və Şeyx Rahimullah buyurur ki, Ələm rahimakallah, bil ki, Allah sənə rəhm etsin. Necə ki, müqəddimədə işarə etdi, müəllifin adətindəndir ki, elm tələbəsinə dua ilə başlayır və Allah Subhanahu Taala'dan istəyir ki, ona rəhm etsin. Və bunda da iki şeyə dəlil var. Birincisi odur ki, Əhl-i Sünnə və cəmaatın alimləri öz tələbələrinə qarşı rəhimlidirlər. Əhl-i Sünnə və cəmaatın alimləri öz tələbələrinə qarşı rəhimlidirlər. Və ikincisi də ondan ibarətdir ki, ona dəlil var ki, həqiqətən İslam dini rəhmətin üzərində qurulub. İslam dini rəhmətin üzərində qurulmuşdur. Elmdə haqqı dəlili ilə bilməkdir. Çünki deyir ki, bil. Eləm. Elmdə nədir? Haqqı dəlili ilə bilməkdir. Elmin əksi də cahillikdir. Buyurur ki, rahiməhullah, ənəhu yəcibu aleynə təallümü ərbəi məsəil. Bizim üzərimizə 4 məsələni bilmək vacibdir. Əl-ulə əl-ilmu. Birinci elmdir. Və huvə mərifətullah və mərifətü nəbiyyihi sallallahu aleyhi və səlləm və mərifətü dinil İslam bil ədillə. O da, yəni elm nədir? Elm Allahı tanımaqdır və Allahın Peyğəmbərini tanımaqdır sallallahu aleyhi və səlləm və İslam dinini dəlilləri ilə bilməkdir. Və sonra buyurur ki, əs-səniyə, ikinci əl-əməlu bihi, onunla əməl etməkdir. Elmlə əməlin əlaqəsində deyilib ki, elm əməli çağırır. Əgər əməl elmə icabət edərsə, elm qalar. Yox, icabətini, yəni dəvətini qəbul etməzsə, o zaman elm nə olar? Elm gedər. Əməlsiz elmin heç bir faydası yoxdur. Əgər insan bir şeyi öyrənərsə, ona vacibdir ki, həmin şeyi əməl etsin, yoxsa yahudilərə bənzəyər. Çünki yahudilərin elmi var, yalnız bu elmlə əməl etmirlər. Necə ki, Allah Subhanahu taala buyurur, يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاهُمْ Onlar onu, yəni Peyğəmbəri öz evladlarını, oğullarını tanıdıqları kimi tanıyırlar. Və qiyamət günü də od alovlandırılacağı 3 şəxsdən biri elmi ilə əməl etməyən alim olacaq. Necə ki, şair buyurub ki, və alimun bi ilmihi ləm yəmələn, muəzzəbun min qabli ubbədil vətən. Elmi ilə əməl etməyən alim bütlərə ibadət eləyəndən qabaq əzab görəcək. Və sonra Şeyx Rahiməhullah buyurur ki, əs-səlisə, 3-cü məsələ, əd-dəvətü iləyhi, ona dəvət etməkdir. Yəni, elmə və əmələ dəvət etməkdir. Və dəvətin də, qardaşlar, yəni şərtləri və qaydaları var. Vacibdir ki, dəvət bu şərtlərin və qaydaların üzərində qurulsun. Və onlardan ən mühümü də, birincisi, dəvət Allah üçün ixlaslı olmalıdır. Allaha dəvət eləməlisən. İkincisi, dəvət sünnənin və elmin üzərində olmalıdır. Sünnənin və elmin üzərində qurulmalıdır. Üçüncüsü, dəvət hikmətlə olmalıdır. Və dördüncü şərti qaydası da odur ki, dəvət olunan şəxslərin hallarına fikir verməlisən. Bunların hallarına fikir verməlisən. Və bu şərtlərin də dəlili Allah subhanahu taala bu sözüdür ki, Allah subhanahu taala buyurur ki, "Qul hadihi səbili ad'u ilallah ala basiratin ana və men ittəbəni və subhanallahi və mə ana minəl müşrikin." Yusuf surəsinin 108-ci ayəsi. Allah subhanahu taala buyurur ki, bu ayədə de ki, bu mənim və mənə tabi olanların yoludur. Biz Allaha bəsirət üzərində dəvət edirik. Və subhanallahi və mə ənəmlər müşrikin, Allah da bütün nöqsanlardan uzaqdır və mən də müşriklərdən deyiləm. Qul həzihi səbili kəlməsi, de ki, bu mənim yolumdur. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin gətirdiyi şəriət. Ədu ilallah. Yəni, deyir, Allaha dəvət edirəm. Yəni, Allaha dəvət edən mütləq ixlaslı olmalıdır. Niyyəti o olmalıdır ki, insanları Allaha dəvət eləsin. Haqq dinə dəvət eləsin. Öz nəfsinə, öz əqidəsinə, öz tayfasına, öz cəmatına dəvət etməsin. Ancaq kimə dəvət etsin? Allaha dəvət etsin. Alə basira, yəni bəsirət üzərində. Bəsirət də nədir? Elmdir. Yəni elm üzərində dəvət edirik. Elmdə özünə, bu ayədə üç şey şamil edir. Birinci, şəriət, şəriəti bilməlisən. Elm gedənə nəzərdə tutulur. Yəni şəriət barədə elmlisən. İkincisi, dəvət etdiyin şəxslərin halını bilirsən. Üçüncüsü, məqsədə aparıb çatdıran yolu bilirsən. Yəni, dəvətin üslublarını bilirsən. Dəvətin nəyini bilirsən? Üslublarını bilirsən, hansı yolla dəvət etmək lazımdır. Şəriəti bildin, insanların hallarını bildin və bilirsən ki, bu, məsələn, müsəlmandır, cahil müsəlmandır, bunu hansı yolla dəvət edirsən? Biri ateistdir, bunu hansı yolla dəvət edirsən? Biri xristiyandır, bunu hansı yolla dəvət edirsən? Biri hindustur, bunu hansı yoldan dəvət edirsən? Və elə bil ki, müəllif rahimullah buyurur ki, əgər sən öyrəndinsə, əməl etdinsə, artıq sənə vacibdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin, sahabələrin və sələf salihin tutduğu yol gedəsən. Necə ki, Allah təala buyurur, Qul həzihi səbili ədu ilallah alə basirətin ənə və mətəbəni. De ki, bu mənim yolumdur. Mən və mənə tabi olanlar Allaha bəsirət üzərində dəvət edirik. O zaman mütləq dəvət etməlisəm. Və sonra Şeyx Rahimullah buyurur ki, Ər-rabiə əs-sabru ələl-əzə fihi. Dördüncü, bu yolda olan əziyyətlərə səbr etmək. Birinci məsələ elm idi. İkinci əməl idi. Üçüncü dəvət. Dördüncü də bu yolda olan əziyyətlərə səbr etmək. Müəllif rahimahullah dəvətdən sonra səbri zikr edir. Nə üçün səbri zikr edir? Çünki müəllif rahimahullah demək istəyir ki, kim bu yolu tutarsa, peyğəmbərlərin və rəsulların başına gələn əziyyətlər mütləq onun başına gələcək. Və o da neynəməlidir? Mütləq səbr eləməlidir. Səbir də lüğətdə həbs deməkdir. Şəriətdə isə nəfsi əşyalara qarşı və bir də əşyaların üzərində həbs etməkdir. Əşyalara qarşı və bir də əşyaların üzərində səbr etmək. İmam İbn Qeyyim Cəvziyyə rahiməhullah, Allah subhanahu aleyhi onu bağışlasın, səbri üç qismə bölüb. Birincisi, acı qədərlərə qarşı olan səbir. İkincisi, haramlara qarşı olan səbir. Üçüncüsü isə Allaha itaətdə olan səbir. Yəni, acı qədərlərə qarşı olan səbirlə, haramlara qarşı olan səbir nəfsi əşyalara qarşı həbs etməkdir. Və Allaha itaətdə olan səbri isə nəfsi əşyaların üzərində səbr etməkdir, həbs etməkdir. Yəni, Allaha itaət üzərində səbr etmək. Və sonra Şeyx Rəhməhullah buyurur ki, وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى Dəlil Allah subhanahu taalanın sözüdür. Vəl asr innal insana lafi xusr illəllezina amanu və amilus salihati və təvasav bil haqqi və təvasav bis sabr. Əsr and olsun əsrə, həqiqətən insan ziyan içindədir. Yalnız iman gətirib, salih işlər görən, bir-birinə haqqı və səbri tövsiyə edən şəxslərdən başqa. Və Şeyx rəhməhullah dörd məsələni zikr etdikdən sonra həmin dörd məsələyə kitabdan, Quran-ı Kərimdən dəli zikr edir. Və o da Əsr surəsidir. Müəllif də rəhməhullah hər zaman məsələləri, dəlilləri ilə bir yerdə zikr edir. Nə üçün məsələni, hər hansı bir məsələni dəlilləri ilə zikr edir? Birincisi, yəni, hətta elm tələbəsini Quran və sünnəyə tabi olmağı öyrətsin. Təqlidi yox. Körü-körana təqlidə deyil, elm tələbəsini Quran və sünnəyə tabi olmağı öyrətsin. İkincisi, hətta elm tələbəsində hüccət olsun ki, həmin dəlillə, hüccətlə müxalifləri rədd edə bilsin. Üçüncü səbəbi də odur ki, elm tələbində əhkamları, hökmləri dəlillərdən çıxartmağa, yəni səlim, səhih qaydalar üzərində elm tələbəsinin qüdrəti olsun, gücü olsun ki, əhkamları, hökmləri dəlillərdən özü çıxarda bilsin. Və sonra şeyx buyurur ki, qalə şəfiiyyü, şəfiiyyü rəhiməhullah buyurur ki, Ləv mə ənzəl Allahu hüccətən alə xalqihi illə həzih surətə ləkəfətum. Əgər Allah öz məxluqlarına bu surədən başqa heç bir hüccət nazil etməsəydi, onlara kifayət edərdi. Şafi rəhməhullahın məqsədi odur ki, qəsdi odur ki, insanlar, yəni məxluqların öyrənməsi, əməl etməsi, dəvət etməsi, səbr etməsi üçün bu surə hüccət olaraq kifayətdir. Bu surə onlara hüccət olaraq kifayətdir ki, onlar öyrənsinlər, əməl etsinlər, dəvət etsinlər və səbr etsinlər. Əgər bir surə bu surə kifayətdirsə, onda Quranın başqa surələrinə nə deyə bilərik? Biz bilirik ki, Quranın hamısı nədir? Hüccətdir. Və sonra Şeyx Rahiməhullah buyurur ki, və qaləl Buxariyyü Rahiməhullah. Buxari Rahiməhullah buyurur ki, bəbun əl-ilmu qavləl qavli vəl-əməli. Bəb, elm sözdən və əməldən qabaqdır. Və dəlilu qavlihu tealə, dəlil Allah subhanətə Allah'ın sözüdür. Fəələm ənəhu lə iləhə illəllah və stəqfirli zəmmikə və lilmü'mininə və lilmü'minət. Bil ki, Allahdan başqa ibadətə haqqı olan məbud yoxdur. Öz günahların, mömin kişi və mömin qadınların günahları üçün Allahdan bağışlanma dilə. Fəbədə bil ilmi qabləl qavli vəl əməli. Sözdən və ilmdən əvvəl, sözdən və əməldən qabaq elmlə başlayır. Hədis elmində, hədisdə möminlərin əmiri olan Buxari rəhməhullah özünün Səhih Buxari kitabında buyurur ki, Bəb, əl-ilmu qabləl qavli vəl-əməli. Bəb, elm sözdən və əməldən qabaqdır. Və sonra dəlili zikr edir. Ayəni zikr edir. Və ona görə də mütləq əməldən, yəni sözdən və əməldən qabaq elm olmalıdır. Bir söz deməmişdən və bir şeyi əməl etməmişdən qabaq mütləq elm olmalıdır bu barədə. Və insan elmsiz əməl etməli deyil. Elmsiz əməl səhih deyil. Yoxsa insan elmsiz əməl edərsə o zaman nəsranilərə bənziyir. Çünki onlar elmsiz əməl edirlər. Və sonra kitabın İkinci qismi 3 məsələdir. Şeyx rahimehullah 3 məsələyə başlayır. Buyurur ki: "İ'lem rahimekallah ennehu yecibu ala kulli muslimin ve muslimatin taallumu thalath hadhihi al-masail ve al-amalu bihinna." Bil ki Allah sənə rəhm etsin, hər bir müsəlman kişi və qadına vacibdir ki, bu 3 məsələni öyrənib onlara əməl etsin. Və müəllif rahimehullah bu qismin başlanğıcında da başlayarkən ilm tələbəsinə dua ilə başlayır. Müəllif bu kitabda, 3 əsas kitabında tələbəyə 3 yerdə dua eləyir. Birinci 4 məsələyə başlayanda, ikinci 3 məsələyə başlayanda və üçüncü də "İyələm ərşədəkallahu lütəətihi ənəl hənifiyyətə milləti İbrahim" mövzusunda. Yəni, bil ki, Allah səni öz itaətinə yönətsin, həqiqətən hənifiyyə İbrahimin milləti. Və üç məsələni şərh etməmişdən qabaq müqəddimə vermək, Şeyx Heysam Həfizəhullah müqəddimə verir və buyurur ki, təvhid, yəni ət-təvhid, təvhid lüğətdə vəhədə yuvahidu təvhidən kəlməsinin məsdəridir. Yəni, bir şeyi təkləşdirmək, bir şeyi tək etmək. Şəriətdə isə Allahı ona məxsus olan şeylərdə, rububiyyətində, uluhiyyətində, bir də ad və sifətlərində təkləşdirməkdir. Təvhid şəriətdə nədir? Allahı ona məxsus olan şeylərdə, rububiyyətdə, uluhiyyətdə, ad və sifətlərdə təkləşdirməkdir. Təvhid 3 qismə bölünür, qardaşlar. Birinci rububiyyət təvhididir. Rububiyyət təvhidi də Allahı öz feillərində təkləşdirməkdir. Yaratmaq, diriltmək, öldürmək. Və yaxud Allahı yaratmaqda, sahibkarlıqda və bir də idarəçilikdə təkləşdirməkdir. Təvhidin ikinci qismi uluhiyyət təvhididir. Uluhiyyət təvhidi də Allahı ibadətdə təkləşdirməkdir və yaxud Allahı qulların feillərində təkləşdirmək. İbadətdə, namazda, orucda, zəkatda, qurbanda təkləşdirməkdir. Təvhidin üçüncü qismi isə ad və sifətlər təvhididir. Ad və sifətlər də Allahı özünün öz kitabında və bir də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsində necə adlandırıb və necə vəsf edibsə eləcə təkləşdirməkdir. Ad və sifətlər təvhidi təvqifiyyədir. Yəni təvqifiyyə nə deməkdir? Yəni ad və sifətlər təvhidində kitab və sünnədə nə varid olursa ancaq onun üzərində dayanırıq. Ad və sifətlər təvhidində. Kitab və sünnədə nə varid olubsa, ancaq biz bunun üzərində dayanırıq, oradan o tərəfə getmirik. Bu da necə olur? Allahın öz kitabında və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsində özünə nəyi nisbət edibsə, özünə nəyi isbat edibsə adlardan və sifətlərdən və biz də onu Allah subhanahu taalaya isbat edirik. Və eləcə də Allah subhanahu taala öz kitabında və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsində özündən nəyi inkar edibsə biz də onu Allah subhanahu taaladan inkar edirik. Məsələn, Allah subhanahu taala buyurur ki: "Lə təxuzuhu sinətun vələ nəum." Onu nə mücləmə tutar, nə də yuxu tutar. وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبِ Bizə heç bir yorğunluq baş vermədi və bunu da təhrif etmirik. Yəni Allah subhanahu taalanın özünün ispat etdiyi şeyləri təhrif etmirik, inkar etmirik, keyfiyyət vermirik və bir də oxşatmırıq. Üç məsələnin xülasəsi üç şeydən ibarətdir. Üç məsələnin xülasəsi. Birinci məsələ rububiyyət və ad və sifətlər təvhididir. İkinci məsələ uluhiyyət təvhididir. Üçüncü məsələ isə şirk və şirk əhlindən uzaq olmaqdır. Və rahimahullah buyurur ki, əl-ulə, birinci məsələ. Ənnallaha xalaqana və razaqana və ləm yətrukna həmələn. Bəl ərsələ iləynə rasulən, fəmən ətaəhu dəxələl cənnə və mən əsəhu dəxələn nər. Və dəlilu qavluhu tealə, inna ərsənnə iləykum rasulən şəhidən aleykum, kəmə ərsənnə ilə firavnə rasulə, fəəsə firavnur rasulə fəəxəznəhu əxzə və bilə. Rahimahullah buyurur ki, Firona elçi göndərdiyimiz kimi, biz sizə də sizin üzərinizə şahid olsun deyə elçi göndərdik. Firon elçiyə asi oldu, biz onu şiddətli əzabla yaxaladıq. Birinci məsələ, müəllif rahimahullah rububiyyət və ad və sifətlər tohidini isbat edir. Ənnallaha xaləqənə, yəni Allah Teala bizi yaradıb, yəni Allah Teala xaliqdir. Və razaqənə, Allah Teala bizi ruziləndirib, Allah Teala razıqdır, ruziləndirib. Çünki rahmetullah buyurur ki, Allah Teala bizi yaradıb, bizi ruziləndirib və bizi başlı başına buraxmayıb. Və bizə peyğəmbər göndərib, kim o peyğəmbərə itaat edərsə cənnətə girər. Və kim o peyğəmbərə asi olarsa cəhənnəmə girər. Və sonra dəlli zikr edir ki, biz Firona peyğəmbər göndərdiyimiz kimi sizə də sizin üzərinizə şahid olsun deyə peyğəmbər göndərdik. Deməli, birinci məsələdə müəllif isbat edir nəyi? Rububiyyət tohidini və ad və sifətlər tohidini. Buyurur ki, ənnallah xaləqana, Allah Teala bizi yaradıb. Deməli, Allah Teala nədir? Xaliqdir. Və razaqana, bizi ruzləndirib. Allah Teala nədir? Razaqdır. Kimdir? Razaqdır. Bizə ruzi verir. Və ləm yətruk nə həmələn və bizi başlı başına buraxmayıb. Yəni, bizi əmirsiz və qadağasız buraxmayıb ki, yaradıb, ruzləndirib və başlı başına buraxmayıb ki, nəyəsə əmir etməsin və yaxud nəydən də çəkindirməsin. Bəl ərsələ iləynə rasuləm və əksinə bizə peyğəmbər göndərib. Yəni, əmir etməkdən ötürü, əmir etməkdən ötürü, nəydənsə çəkindirməkdən ötürü. Və peyğəmbərlərin göndərilməsinin göndərilməsində də qayə. Səbəb, birincisi, məxluqatların üzərinə hüccətin qalxmasıdır. Allah Teala buyurur ki, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا Biz peyğəmbər göndərməmiş heç kəsə əzab verən deyilik. Və ikincisi, peyğəmbərin göndərilməsi rəhmətdir. Allah Teala buyurur ki, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Biz səni yalnız aləmlərə rəhmət olaraq göndərdik. Və üçüncü səbəb də yəni, insanlara Allaha gedən yolu tanıtırsınlar deyədir. Çünki insan ağlı Allaha nəyin vacib, nəyin haram, yəni Allahın haqlarını, Allaha nəyin vacib olduğunu, nəyin qadağan olduğunu təfsilatı ilə dərk edə bilmir. Ona görə də Allah subhanahu taala peyğəmbərlər göndərib ki, insanlara Allaha gedən yolu öyrətsinlər. Çünki insan öz-özündə bunu dərk edə bilməz. Və şeyx rahimahullah buyurur ki, əs-səlisə, üçüncü, ənnallaha lə yarda əyyüşrəkə ma'hu əhədun fi ibadətki. Allah Teala razı deyil ki, ibadətdə ona kimsə şərik qoşulsun. Kimsə. Yəni, heç kəsin şərik qoşulmasına razı deyil ibadətdə. Lə mələkum müqarrabun və lə nəbiyyum mursan. Nə yaxın bir mələk və nə də ki, göndərilmiş bir elçi. Və dəlil qovluhu ta'ala, dəlil də Allah subhanətə aləm bu sözüdür ki, və ənəl məsəcidə lilləhi fələ tədəu məəllahi əhədə. Həqiqətən, mescidlər Allaha məxsusdur və Allahla yanaşı heç kəsə ibadət etməyin. Allahla yanaşı heç kəsə dua etməyin. İkinci məsələdə də müəllif rahiməhullah uluhiyyət tohidini ispat edir. Uluhiyyət tohidinin ispatı var. Müəllif buyurur ki, Ənnallaha lə yarda əyyüşrəka məhu əhəd. Allah Teala razı deyil ki, bir şəxs belə ona ibadətdə şərik qoşulsun. Yəni, əhəd kəlməsi qeyri-müəyyənlikdə gəlib və ona görə də hər şəxsi özündə əhatə edir. İstəyir peyğəmbər olsun, istəyir evliyə olsun, istəyir cin olsun, istəyir mələk olsun, istəyir salih olsun və kim olur olsun. Dəlil də Allah subhanətə aləm bu sözüdür ki, və ənəl məsəcidə lilləhi fələ tədəu məəllahi əhədə. Həqiqətən, mescidlər Allaha məxsusdur və Allahla yanaşı heç kəsə ibadət etməyin. Cin surəsinin 18-ci ayəsi. Və məscid mənasında da 3 dənə söz deyilib, yəni məscidin 3 mənada gəlir və bunların hamısı səhihdir. Birinci, məscid bina olunan, tikilən məscidlərə deyilir, yəni o evlər tikilib ki, orada Allaha ibadət olunsun. İkincisi, məscid səcdə əzalarına deyilir, 7 səcdə əzasına məscid deyilir və üçüncü də bütün yer məscid sayılır, bütün yer. Yer kürəsi, çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, və cu'ilət liyəl ardu məscidən və tahura. Yer mənim üçün məscid və təmiz qılındı. Yəni, bütün bu məscidlər Allaha məxsus, istəyir tikinən məscidlər olsun, istəyir yer də olsun, kürəsi olsun və istəyir bu səcdə əzaları olsun və Allahdan başqasına ibadət etmək olmaz. Buyurur ki, fələ tədu umə Allahi əhədə, Allah yanaşı heç kəsə ibadət etməyin. Əhəd, əhəd kəlməsi qeyr-müəyyənlikdə gəlib və hər kəsi əhatə edir. Və ona görə də İmam Muhammed bin Abdülvahab rahimullah, yəni üçüncü məsələnin əvvəlində buyurur ki, ən Allaha lə yarda əyyüşrəku ma'ahu əhədun. Allah Taala razı deyil ki, ona ibadətdə kimsə şərik qoşulsun. Yəni əhəd qeyr-müəyyənlikdə gəlib və bütün hər şəxsi əhatə edir. İstəyir peyğəmbər olsun, istəyir mələk olsun, istəyir evliya olsun, istəyir seyid olsun, istəyir ağaddaş hamısı daxildir. Yəni kim olur olsun. Kim olur olsun. Və sonra Şeyx Rahiməhullah buyurur ki, əs-səlisə, üçüncü, yəni üçüncü məsələ, Ənə mən ətəər rəsulə və vəhədə Allah, lə yəcuzu ləhu müvalətü mən həddə Allah və rəsuləhu və ləv kənə əqrabə qaribin. Kim? Kim buyurur? Peyğəmbərə itaət edərsə və Allahı təkləşdirərsə, birinci məsələyə kimi, Peyğəmbərə kim itaət edərsə, Allah təala deyir, peyğəmbər göndərdi. Kim peyğəmbərə itaat edərsə cənnətə girər. Rahimullah buyurur ki, Allah təala peyğəmbər göndərib və kim peyğəmbərə itaat edərsə cənnətə girəcək, kim peyğəmbərə asi olarsa ara girəcək cəhənnəmə. Və buyurur ki, kim peyğəmbərə itaat edərsə və Allahı təkləşdirərsə, ikinci məsələdəyə kimi, ona icazə verilmir ki, Allah və Rəsulunu həddi aşanı özünə dost tutsun, həmin şəxs onun ən yaxını olsa belə. Dəlil də Allah subhanahu və tealənin bu sözüdür ki, Allah Taala buyurur ki, لَا تَجِدُ قُوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَدُّونَ مَنْ حَدَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Allah Subhanahu taala buyurur ki, Allah'a və axirət gününə inanan heç bir tayfanın Allah və onun peyğəmbəri əleyhinə çıxanlarla öz ataları, oğulları, qardaşları, yaxın qohumları olsalar belə dostluq etdiyini görməzsə, onlar elə kəslərdir ki, Allah onların qəlblərinə iman yazmış və öz dərgahından onlara ruh, yəni güc vermişdir. Allah onları altından çaylar axan cənnətlərə daxil edəcəkdir. Onlar orada əbədi qalacaqlar, Allah onlardan, onlar da Allahdan razıdırlar, onlar Allahın firqəsidirlər. Bilin ki, Allahın firqəsi məhz onlar nicat tapıb, saadətə qovşanlardır. Və üçüncü məsələdə Rahiməhullah burada şirk və şirk əhlindən uzaq olmağın vacibliyini zikr edir. Şirk və şirk əhlindən uzaq olmaq da həm qəlb, həm dil, həm də əzalarla olur. Birinci qəlblə olur. Necə olur? Qəlblə necə olur? Kafirlərə nifrət etməklə, kafirlərə, onların bayramlarına nifrət etməklə və xüsusi nədə? onların şirklərinə, bidətlərinə, onlarda olan şirklərə və bidətlərə nifrət etməklə olur. Qəlblə onlardan uzaq durmaq nə ilə olur? Kafirlərə, onların bayramlarına, onların şirklərinə və bidətlərinə nifrət etməklə. Və dillə necə olur? Necə ki, İbrahim ə.səlam buyurur ki, İnnəni bəri ümmimə təbudun. Həqiqətən mən sizin ibadət etdiklərinizdən uzaqam. Zuxruf surəsinin 26-cı ayəsi. Və Allah subhanət hələ buyur ki, Və lə əntum əbiduna mə əbud. Siz mənim ibadət etdiyimə ibadət etmirsiniz. Və lə ən əbidun mə əbəddum. Mən sizin ibadət etdiklərinizə ibadət edən deyiləm. Və lə əntum əbiduna mə əbud. Siz də mənim ibadət etdiyimə ibadət edən deyilsiniz. Kafirun surəsinin 3-4-5-ci ayələri. Və əzalarla da onlardan uzaq olmaq necə olur? Yəni, onların bayramlarında, onların yığıncaqlarında, dinlərində, paltarlarında onlara oxşamamaqla, onların iştirak etməməklə, onların bayramlarında, paltarlarında onlarla birgə iştirak etməməklə. Və eləcə də onların etiqadlarını etməməklə. Onların etiqadlarına, etiqadlarında iştirak etmək. Bayramlarında, paltarlarında, etiqadlarında, üzərində olan etiqadlara iştirak etməməklə olur. Deməli, şirk və şirk əhlindən uzaq olmaq dillə, qəlblə, qəlblə, dillə bir dənə ilədir, əzalarındandır. Və kitabın üçüncü qismi tohid öyrənməyin əhəmiyyətidir. Tohid öyrənməyin əhəmiyyətidir. Şeyx buyurur ki, İ'ləm ərşədəkəllahu litaətihi. Bil ki, Allah səni öz itaətinə yönətsin. Bil ki, Ənəl hənifiyyətə millətə İbrahim ən tə'budallaha vəhdəhu muxlisəlləhu d-din və bizəlikə əmərəllahu cəmiyən nəs və xələqəhum ləhə kəmə qaləllahu tə'alə və mə xələqtul cinnə vəl insə illə liya'budun. Buyurur ki, bil ki, Allah səni öz itaətinə yönəlsin. Bil ki, hənifilik, İbrahimin dini olan hənifilik, ən təbudallaha vəhdəhu muxlisən ləhuddin. Tək Allaha əməlləri ona ixlaslı edərək ibadət etməndir. Yəni, hənifilik nədir? İbrahimin dini olan. Hənifiyyə dini nə dindir? Allaha əməlləri ona ixlaslı olaraq ibadət etməyində. Hənəflik lüğətdə hənəf sözündən götürür. Hənəf də meyl deməkdir, meyl etmək. Şəriətdə isə şirkdən meyl edən, şirkdən ixlasa meyl edən, yəni şirkdən meyl edib ixlasa, tohidə bir də imana üz döndərən deməkdir. Qanitən lillahi hənifən. Yəni, Allah Taala İbrahim əleyhissalama vəsf eləyəndə buyurur ki, İbrahim qanitən lillahi hənifən. Qanit, Allaha qanit və hənifidir. Yəni, Allaha yönələn, yəni ibadətində Allaha yönələn şirkdən üz döndərən idi. Yəni, hənif də o şəxsdir ki, daim tohidə qayıdır və şirkdən də uzaqlaşır. Çünki hənəf meyldən götürülüb. Yəni, tohidə üz döndərir, şirkdən uzaqlaşır. Şirkdən meyl edir, uzaqlaşır və tohidə üz döndərir. Yəni, burada da iki şey var. Allaha ibadət, Allahdan başqasına arxa çevirmək. İnkar və isbat. Allahdan başqasını inkar edir, şirkə arxasını çevirir və Allaha ibadəti nə edir? İspat edir. Və Allah subhanahu taala buyurur ki, və bizəlikə əmərəllahu cəmiyən nəs. Buyurur ki, Allah taala bununla bütün insanları əmr edib. Və buna görə də bütün məxluqları yaradıb. Necə ki, Allah subhanahu taala buyurur ki, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etmək üçün yaratdım. Və burada da Şeyx Rəhməhullah nə üçün tohid öyrənirik, o məsələni izah edir. Nə üçün tohid öyrənirik? Və artıq bunu biz yəni müqəddimədə yəni tohid öyrənməyin əhəmiyyətində zikr etdik. Və buyurur ki, və mə'nə yə'budun yuvahidun. Yəni, ibadət etsinlər. Çünki Allah subhanət hələ buyurur ki, və mə xələqdül cinnə vəl insə illə liyabudun. Mən cinləri və insanları yarattım ki, yalnız mənə ibadət etsinlər. İbadət etsinlərin mənası, yəni məni ibadətdə təkləşdirsinlər deməkdir. Yuvahidun. Və bu da İbn Abbas radiyallahu anhun sözüdür. İbn Abbas radiyallahu anhu buyurur ki, İnnə kullə ibadətin fil Qur'an mənahət təvhid. Qur'anda olan hər ibadətin mənası təvhiddir. Hər ibadət kəlməsinin, Qur'anda olan hər ibadət kəlməsinin mənası nədir? Təvhiddir. Və'budullah, Allaha ibadət edin, vəhidullah, yəni Allahı təkləşdirin. Yə əyyuhən nəsü əbudu rabbəkum. Ey insanlar, Rəbbinizə ibadət edin. Yə əyyuhən nəs vəhidu rabbəkum. Ey insanlar, Rəbbinizi təkləşdirin. Və buyurur ki, rəhməhullah, və əzəm mə əmərəllahu bihi ət-təvhid və huvə ifradullahi bil-ibədə. Allahın əmr etdiyi ən əzəmətli şey təvhiddir, o da Allahı ibadətdə təkləşdirməkdir. Və təvhidin tərifi artıq zikr olundu ki, təvhid lüğətdə vəhədə yuvəhidi təvhidən bir şeyi tək etməkdən götürülüb, şəriətdə isə Allahı ona məxsus olan şeylərdə təkləşdirməkdir. Rububiyyətində, uluhiyyətində, bir də əsma və sifətdə. Və Şeyx Rəhməhullah buyurur ki, və əzəm mə nəhə anhu şirk, Allahın, yəni qadağan etdiyi ən böyük şey də şirkdir. Və huvə dəvətu qeyrihi məhu. O da Allahla yanaşı başqasına ibadət etməkdir. İnşallah bu günlük bu qədər kifayətlənək. Allah subhanət halədən istəyirəm ki, bizə eşidib faydalanlardan isin. Və qublu həzəl qovl və istəxhurullah li və ləkum və lisə il musiminə min kulli zəm fəstəxhiruhu innəhu huvəl qafurur rəhim.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.